Era Sport 101,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο 352 με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης βρίσκεται στους ήχους. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή σφινάκι που θα έχουμε σήμερα, γιατί είχε Μουντιάλ, παιδιά. Προηγουμένως, ακούσαμε και τα γκολ, να θυμηθούμε τι γίνεται. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και ξεκινάμε γρήγορα, να μιλάμε για ρεπορτάζ, να μιλάμε για μεταγραφές, να μιλάμε για ενισχύσεις ομάδων και για κληρώσεις ευρωπαϊκές. Και με αυτό θα ξεκινήσω με τον Γιάννη Σαντορινέο που είναι στη γραμμή μας. Γιάννη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασιλή. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
Τι βλέπεις?
Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Σήμερα περισσότερο το ενδιαφέρον πέφτει πάνω σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Για την ΑΕΚ έχει ενδιαφέρον γιατί θέλει να δει Σλόβαν Μπραντισλάβας, Λεχ Πόζναν, Ερυθρός Αστέρας και Δυναμό Ζάγκρεπ που μπαίνουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League με ποιους θα κληρωθούν.
Να έχει μια δύσκολη κλήρωση θέλουμε και οι τέσσερις να έχουν και να αποκλειστεί τουλάχιστον μία. Το λέω καλά.
Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον μία ομάδα να αποκλειστεί για να ανέβει η ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Διότι μπορεί η ΑΕΚ να μετέχει στα play-off του Champions League, αλλά όταν θα γίνει η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, η ΑΕΚ μετά θα πάρει ζευγάρι. Μπορεί να πάρει ζευγάρι για τα play-off. Άρα η ΑΕΚ θέλει τον αποκλεισμό μιας από αυτές τις ομάδες που αναφέραμε τώρα. Πάει αυτό. Χθες, ό,τι αφορά το τρόπο, έγινε παντσουρλισμό στη Νέα Φιλαδέλφια τη δεύτερη μέρα. Άργησε και ο κόσμος να το καταλάβει σχετικά με το ωράριο και με τα χρονικά περιθώρια που υπήρχαν, ότι θα ήταν μόνο χθες, μετά τη Δευτέρα, 5 με 10 δηλαδή. Και πλέον θα αρχίσει το ταξίδι, όπως έχουμε αναφέρει, σε όλη την Ελλάδα με σταθμούς, ιστορικό σταθμό στην Κωνσταντινούπολη και στην Κύπρο βεβαίως, Λευκοσία και Λεμεσό. Λέγαμε επίσης ότι σε αυτή την εβδομάδα δεν περιμέναμε κάποιες εξελίξεις ό,τι αφορούσε τις ανανεώσεις συμβολέων, αλλά είναι ευκαιρία να θυμίσουμε κάποια πράγματα, να πούμε και κάποια πράγματα για πρώτη φορά, για να έχει και μία εικόνα ο κόσμος. Για παράδειγμα, ο Λούκα Γιώβιτς έχει το ακριβότερο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Ο Ορμπελίν Πινέδα, όταν θα έρθει η ώρα του μετά το Μουντιάλ, θέλει να έχει και αυτό ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό που έχει ο Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ επίσης θέλει να βάλει ένα πλαφόν, ένα όριο. Δεν θέλει δηλαδή να ανοίξει τη μισθολογική κλίμακα, να ανοίξει την ψαλίδα ψηλά, για να μην χαλάσει τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια. Ο Γιώβιτς, ναι, τα αποδοχές στο συμβόλαιο που τρέχει έχει 1,8. Με τα προβλεπόμενα μπόνους της φετινής χρονιάς, που ήταν επιτυχημένη και για τον Γιώβιτς και για την ΑΕΚ, οι απολαβές του πήγαν στο 2,3-2,4. Αν βάλουμε μέσα και τα μπόνους που έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της χρονιάς και το μπόνους πρωταθλήματος, ξεπερνάει κατά πολύ τα 2,5 εκατομμύρια. Αυτό στις απολαβές που τρέχει ο Γιώβιτς. Αυτό είναι και ένα συμβόλαιο που είχε προσφερθεί στον Πινέδα. Ο Πινέδα, ναι, τα αποδοχές 1,8. Και με τα μπόνους δηλαδή να πηγαίνει στο 2,3-2,4.
Είναι δίκαιο, Γιάννη, στα δικά μου αυτιά. Φαντάζομαι και εσύ το ίδιο πιστεύεις. Ότι είναι ένας παιχταράς ο Πινέδα, ότι υπάρχει ταβάνι συγκεκριμένο και αποδυτήρια δεν πρέπει να χαλάσουν σε καμία περίπτωση. Του δίνει ένα κορυφαίο συμβόλαιο. Νομίζω η μπάλα είναι στο δικό του γήπεδο πλέον, έτσι δεν είναι?
Από την ΠΑΕ προφανώς. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τι ζητάνε οι παίκτες. Δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί να είναι διαλλακτική και να βάλει το 2 μπροστά σε νέτα αποδοχές, είτε στο Γιώβιτς είτε στον Ορμπελίν Πινέδα. Στον Γιώβιτς έχει γίνει μια προσφορά, η οποία η άλλη πλευρά, η πλευρά των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή, την μελετάει. Με τον Πινέδα, είπαμε, πέρα από τις συζητήσεις που είχαν γίνει, οι οριστικές κουβέντες θα γίνουν μετά το Μουντιάλ. Και οι δύο παίκτες θέλουν να παραμείνουν. Οπότε γι' αυτό στεκόμαστε σε αυτά τα δύο που είναι τα πιο καυτά ονόματα. Γι' αυτό λέμε ότι έχει και μια θετική προδιάθεση κάθε ιστορία. Αλλά η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει νέτα αποδοχές στα 2,5 εκατομμύρια για να πάει μπόνους πάνω από τα 3. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή βάζουμε ένα όριο για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς θέλει να κάνει η ΑΕΚ. Το 2 μπροστά μπορεί να το βάλει άμα χρειαστεί. Αλλά με ένα μέτρο πάντα. Και με γνώση και των ποδοσφαιριστών ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο όριο, ώστε στη συνέχεια να μην χαλάσουν τα αποδυτήρια.
Και το Δέλεαρ που δίνει η ΑΕΚ είναι και άλλο, φίλε. Είναι μια ομάδα τώρα φέτος, λέω, όπως ξεκινάει η νοικοκυρεμένη. Έχει την προοπτική του Champions League. Έχει πολλά συν. Οπότε δεν είναι, νομίζω, μια προοπτική που δεν αρέσει στους παίκτες και ειδικά σε αυτούς που την ξέρουν καλά, έτσι. Που ήταν ήδη στην ομάδα, ενώ.
Και δεν το λέμε μόνο εσύ και εγώ. Το είπε και ο Γιώβιτς πρώτα απ' όλα στη συνέντευξη που έδωσε στη Σερβία. Και ότι θέλει να μείνει και ότι ο γιος του λέει να σε συνδεθεί με την ΑΕΚ μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ότι είναι ευχαριστημένος, πόσο δεμένος είναι με τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ το δημιούργησε όλο αυτό. Η ΑΕΚ έχει δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον. Και η οικογένεια του Πινέδα επίσης το έγραψε, το ανέφερε το Fox Sports. Δεν θέλει να φύγει, δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη. Αυτή θα είναι και η οριστική κρίσιμη απόφαση που θα ληφθεί μετά το παγκόσμιο κύπελο.
Γιατί υπάρχει η προοπτική του Champions League, ναι. Μια ερώτηση ακόμα για να προλάβω. Μόνο αυτό θέλω να μου πεις. Γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει και το καταλαβαίνεις. Έχεις, μάλλον η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να τελειώσει τουλάχιστον μία από τις δύο σημαντικότερες μεταγραφές. Μιλάω για τον Χαφ ή τον Στόπερ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Ο Χαβιέρ Μπάλτα πιστεύει ότι μέχρι να φύγει η ομάδα για προετοιμασία μπορεί να κάνει και τις δύο μεταγραφές. Αλλά πρόθεση της ΑΕΚ είναι αυτή τουλάχιστον μία να γίνει πρωτού φύγει η αποστολή για το Apeldoorn.
6 Ιουλίου δηλαδή. 6 Ιουλίου είναι αυτό. Ωραία. Γιάννη, τίποτα άλλο. Σήμερα είπαμε μικροί είμαστε λόγω Μουντιάλ, αλλά δεν πειράζει. Είχε ωραία ματσάκια. Σήμερα είχε Μέση. Πες με ένα σχόλιο για το Μέση. Τι να πούμε άλλο, φίλε.
Τι να πούμε. Περιμένω τον Κριστιάνο Ρονάλντο για απάντηση σήμερα. Οι δύο κορυφαίοι των τελευταίων 20 χρόνων συναντιούνται ίσως για τελευταία φορά στο Μουντιάλ.
Last dance. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ, Γιάννη. Yeah. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε για ένα δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων για την ακρίβεια. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί να προλάβουμε να πούμε όλα τα ρεπορτάζ.
Ακούτε Era Sport.
Δεύτερο μέρος εκπομπής, πάμε γρήγορα να προλάβουμε ό,τι μπορούμε σήμερα. Με Άρη Γάτα θα συνεχίσουμε, αφού πω την καλημέρα σε Θωμά, σε Αντώνη, σε Ηλία, σε Δημήτρη, σε πολύ κόσμο που στέλνει μηνύματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ στην Era Sport. Γεια σου, Άρη.
Γεια σου, Βασιλή. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλή σου μέρα, καλά, ρε φίλε. Τώρα να βρούμε 2-3 ειδήσει που μπορούμε να πούμε. Για παράδειγμα, η κλήρωση έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι. Φωνάξτε τα τέσσερα χαράματα. Γιατί...
Έβλεπε μάτσε το βράδυ.
Έβλεπα το παιχνίδι, ναι.
Το Μεσί.
Ναι.
Έλα, παίζουμε γι' αυτό, εντάξει, άστα τα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζουν.
Ειλικρινά σου λέω, μόνο αυτό έχω να σου πω.
Να σου πω, ο τρελός έβαλε 4 μέτρη σαν τα 3. Είναι αδιανόητος, δεν υπάρχει τώρα. Έτσι. Έφτασε στην πρώτη θέση όλων των εποχών στα Μουντιάλ, έφτιασε τον Κλόζε και προχωράει.
Τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Για λέγε.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο ρυθμός του αγώνα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι τα παιχνίδια το βράδυ, όσα έχω δει σχεδόν όλα τα μάτς, έχουν πολύ διαφορετικό ρυθμό και ταχύτητα. Εκεί είναι πολύ πιο ωραία παιχνίδια. Εκεί είναι πολύ λογικό γιατί γίνονται
σε κανονικές συνθήκες.
Ακριβώς.
Βράδυ για αυτούς, Άρη, ξημερώματα για εμάς εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Και έχοντας ως αντιδιαστολή αυτό που είδαμε το βράδυ τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Και κυρίως το πρώτο ημίχρονο που σε έπαιρνε ο ύπνος με τη ταχύτητα και το ρυθμό που δεν είχε ο αγώνας καθόλου. Φαίνεται για μια ακόμη φορά ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος στον προγραμματισμό και επηρεάζει πάρα πολύ το παγκόσμιο κύπελλο, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση του. Θα το επηρεάσουν πολλοί αγώνες. Δηλαδή, η Αργεντινή με τρόμαξε μέχρι το βράδυ. Δεν με τρόμαξε γιατί κέρδισε με 3-0 την Αλγερία και ο Μέση έβαλε 3 γκολ. Αλλά είχε φοβερή ταχύτητα, είχε φοβερή ένταση στο παιχνίδι της και ήταν μια ομάδα η οποία από όλες τις ομάδες που είδαμε μέχρι τώρα να παίζουν, φαίνεται πιο έτοιμη για αυτό το τουρνουά στο ξεκίνημα πάντα. Τώρα θα αλλάξουν πολλά στη συνέχεια, το συζητάμε. Αλλά...
Το δείγμα λες που έχεις μέχρι τώρα.
Το δείγμα είναι Αργεντινή αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ενώ αυτό το δείγμα χθες το βράδυ δεν ήταν Γαλλία παρά το γεγονός ότι κέρδισε σβηστά ουσιαστικά. Ναι. Έχει πολύ μεγάλα αστέρια. Που για μένα παραμένει και είναι το πρώτο φαβορί η Γαλλία να πάρει το Μουντιάλ. Αλλά αυτό το δείγμα ήταν Αργεντινή χθες το βράδυ. Έτσι. Δηλαδή ήταν τρομερή ποιότητα, καλή τακτική προσέγγιση, όλοι οι παίχτες εκεί που έπρεπε. Και ο Μέση, ο οποίος εντάξει τώρα τι να συζητάμε, δεν είναι. Ο άνθρωπος πάει 39 χρονών και δεν είναι killer.
Μ' αρέσει που κουβεντιάζαμε και λέγαμε θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ φέτος και αυτά, αν είναι σε καλή
κατάσταση. Ναι, ναι, και καλή μέρα και ένα χατρίκ.
Ναι, ναι, τρομερό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, έλα να προλάβουμε λίγο. 23 και 30 Ιουλίου μόνο αυτό θέλω να πω.
Είναι μέρα κλήρωση και τον Παναθηναϊκό.
Γι' αυτό, αυτό θέλω να πω. 23 και 30 τα πρώτα μάτς που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. 23 και 30 Ιουλίου τα πρώτα μάτς.
Ναι, ναι, σε λίγη ώρα και νομίζω εδώ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα βγουν τα υπογκρουπ, γιατί από τα υπογκρουπ ουσιαστικά θα ξέρουμε που κινείται η ιστορία, δηλαδή θα ξέρουμε τους πιθανούς τέσσερις αντιπάλους που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση που θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, ενιών στην Ελβετία. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι μια χαοτική κατάσταση. Να αρχίσω τώρα να λέω, ξέρεις,
όχι,
είναι πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Διότι δεν είναι μόνο μονές ομάδες, είναι και, διπλα, και παιχνίδια τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος από αναμετρήσεις. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε σε αυτή την πρώτη φάση, ίσως και στη δεύτερη μπορεί να συμβεί αυτό, ο Παναθηναϊκός να βγάλει έναν αντίπαλο από την κληροτίδα, ο οποίος θα προκύψει κατόπιν μιας αναμέτρησης. Αλλά επειδή είναι η πρώτη πίστα, η δεύτερη μάλλον πίστα θα είναι, είναι ο δεύτερος προκριματικός 23-30 Ιουλίου, πάνω κάτω ξέρεις Βασίλη, σε αυτά τα ζευγάρια, αν τύχει ζευγάρι στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε μια προσέγγιση και μια εικόνα, γιατί πάντα υπάρχει ένα φαβορί σε αυτές τις τοπικές. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ αδύναμες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πιο ισχυρές, ας πούμε, αν μπορεί να τις πει κανείς από τις αδύναμες. Δηλαδή χωρίζονται σε πολλά. Εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει και να λέει ποια θα είναι η αντίπαλος σε αυτή τη φάση, γιατί ούτως ή άλλως, αν δεν είναι συνταρακτικά, ξέρω εγώ, άτυχος, σε εισαγωγικά το άτυχος, θα πέσει με μια ομάδα που το πρώτο μάτι ήταν τυπική διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει σίγουρα ισχυρός και στο δεύτερο και στο τρίτο, αλλά και στα play-off. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα καλοκαίρι που θα παίξει με τα πρέπει του. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να προκριθεί, αλλά δεν είναι και εύκολο να μην την πατήσεις σε αυτή την ιστορία. Και ειδικά μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να χτιστεί από την αρχή ουσιαστικά.
Σωστό. Άρη, για τον κόσμο που ρωτάει τώρα, πριν από λίγο βγήκαν τα αυτό που είπες, αυτό που μας προανήγγειλε ουσιαστικά. Ναι, ναι. Η DAC, θα τα αποδιαβάσω εγώ, τα έχω μπροστά μου από τη Σλοβακία. Ωραία. Η Ντέσιτς Μαυροβούνιο ή η Λιεπάγια από την Λετωνία. Η Πάξη από την Ουγγαρία. Η Μπράβο από τη Σλοβενία. Και η Χαμένη του Τσέσκα Σόφια από τη Βουλγαρία με την Ντέρι Σίτι. Την Ιρλανδική αυτή την υπερδύναμη. Ρε φίλε, εντάξει, είναι αυτό που λες, χαμηλού βεληνικούς ομάδες, αυτές που ακούγονται. Απ' την άλλη όμως, αν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου και αν δεν είσαι έτοιμος εσύ με το ρόστερ και τα υπόλοιπα, υπάρχει πάντα πρόβλημα τέτοιες ημερομηνίες, Ιούλιο τώρα.
Δεν συζητάμε τώρα, για να στραβοπατήσεις. Δηλαδή, στραβοπάτημα κοιτάς να αποφύγεις. Σε φυσιολογικές συνθήκες δεν είσαι θέμα. Ακούγοντας έτσι, βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα, γιατί και σε μένα ήρθε μόλις το μήνυμα με τα υπογκρουπ. Υπάρχει μια πολιτική της UEFA καταρχήν στο ξεκίνημα να μην, κάνει, να μην έχει μεγάλες αποστάσεις, να μην έχουν μεγάλες αποστάσεις οι ομάδες μεταξύ τους. Οπότε επιβεβαιώνεται κάτι έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι οι πιο πολλές ομάδες είναι από τη γειτονιά. Δηλαδή δεν πάει πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω, δεν έχει Αζερμπαϊτζάν, δεν έχει Ισλανδίες, δεν έχει πολύ Βόρεια Ευρώπη σε αυτό το υπογκρούπο όπως τουλάχιστον τώρα έχει διαμορφωθεί. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό. Ο Παναθηναϊκός θα πάει κάπου εδώ τριγύρω στην αρχή για το πρώτο κομμάτι των παιχνιδιών. Το περιμέναμε.
Έχεις ένα δίκιο, αν εξαιρέσεις μια Λετωνία που είναι η πιο μακριά, ας πούμε, και η Ιρλανδία.
Το κάνουν τέτοιο το Βασίλη, το κάνουν επί τούτου. Λέει, το ξέρω ότι το κάνουν επί τούτου. Γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί οι περισσότερες πιθανότητες που έχεις είναι να κληρωθείς μια ομάδα η οποία θα είναι τριγύρω, ας πούμε. Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, βλέπω, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Λετωνία σωστά είναι λίγο μακριά.
Και η Ιρλανδία, και η Ιρλανδία, αν προκύψει.
Αν προκριθεί, που νομίζω ότι εκεί...
Η χαμένη.
Η χαμένη, χαμένη αποκλεισμένη.
Άρα πιθανό είναι να συμβεί και αυτό. Ναι.
Πιθανό είναι να είναι η Ντέρι, ακριβώς.
Να σου πω μια κουβέντα μόνο για Καμαρά, φίλε, θέλω να μου πεις, γιατί ολοκληρώνεται αυτό το σύριαλ ουσιαστικά ήταν, γιατί είχε ξεκινήσει η κουβέντα, αν θυμάστε, το Φλεβάρι, αυτή η ιστορία με τον παίκτη. Τον ήθελε η ομάδα, κάποια στιγμή ίσως δεν τον ήθελε και πολύ ο Μπενίτεθ, έτσι ακουγόταν τουλάχιστον.
Ναι, τελειώνει η ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Θετικά και θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει μεταγραφή κοντά στα 5 εκατομμύρια θα πρέπει να γραφεί αυτή. Το γύρτος κολώνα στη μεσαία γραμμή, 1,91 ευρώ Καμαρά. Σκυλό παιδί. Θέλει να δώσει δύναμη εκεί ο Νίστρουπ. Και μέσα σε όλα αυτά, να δούμε τι θα γίνει τώρα μέσα στη μέρα, ίσως και μέσα στην εβδομάδα με τις άλλες περιπτώσεις. Με τον Τζάφρα, που και αυτό είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό. Έλεγα και χθες ότι η Καλάμπρια έχει κάποιες προτάσεις από την Ιταλία και αποκλείεται να έχουμε και εξέλιξη στην ιστορία αυτή. Και με τον Τζάβες που έχω πει ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό και ότι μπορεί να πάει και πίσω η απόκτηση θερματοφύλακα. Δηλαδή...
Αυτός και ο Κότσαρες δηλαδή για αρχή και
βλέπουμε. Ναι, για αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Να πάει και πίσω, να περιμένει δηλαδή ο Παναθηναϊκός για περίπτωση να φτάσει εκεί.
Ωραία, Άρη, κάτι άλλο δεν είναι. Και να ήθελα δεν προλαβαίνω. Οπότε σε φιλώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε και σε Γιάννη Βοητσίδη. Πάμε να ακούσουμε για τον ΠΑΟΚ, για την αλλαγή σελίδας που υπάρχει. Οριστικοποιείται από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ανακοινώνεται, μάλλον, όχι οριστικοποιείται η αποχώρηση Λουτσέσκου και η εποχή Πούσιτς. Έτσι δεν είναι? Το λέω καλά? Θα γίνει αυτό, Γιάννη?
Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα στους
Θεσσαλονίκηδες και στους ακροατές. Σήμερα κληρώνει σίγουρα τον ευρωπαϊκό αντίπαλο του ΠΑΟΚ, ίσως κληρώσει και για προπονητή. Έτσι θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Βέβαια, επειδή νομίζω ότι προέχει η είδηση για τα υπογκρουπ όσον αφορά στο Europa League, έτσι να πούμε τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ πλέον που έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Δηλαδή έχουμε μία εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους. Έτσι και ίσως από αυτό το υπογκρουπ όπως το βλέπουμε, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο ΠΑΟΚ από τους πιθανούς αντιπάλους μέχρι πριν λίγη ώρα είναι σίγουρο ότι αποφεύγει την Μπεσίκτας, αποφεύγει την Τβέντε, αποφεύγει κάποιες ομάδες έτσι που έχουν και δύσκολα ταξίδια, την Τρόμσο, την Χάμαρμπη. Πιθανή αντίπαλη λοιπόν του ΠΑΟΚ στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, η ελβετική Σενγκάλεν, και από εκεί και πέρα είναι τρία ζευγάρια. Έτσι, οι νικητές από τρία ζευγάρια, από το Χάιντουκ Κροατίας με τη Ζήλινα Σλοβακίας, Δυνάμο Κιέβου Ουκρανίας με την Κλουζ στην Ρουμάνικη, ή Σερίφ Τιρασπόλ, η ομάδα από τη Μολδαβία, με την Αλουμίνη, ομάδα από την Σλοβενία. Αυτά είναι ζευγάρια τα οποία θα παίξουν στο πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, και από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορούμε να πιθανολογήσουμε κάποια πράγματα, αλλά για το ποιος μπορεί να είναι, δηλαδή το ζευγάρι Σερίφ Αλουμίνη, το πιο πιθανό η Σερίφ ή ενδεχομένως η Δυναμό Κιέβου από το άλλο ζευγάρι. Αυτοί πάντως είναι, δηλαδή μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 7 πιθανοί αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ για τους αγώνες που θα γίνουν 23 και 30 Ιουλίου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα πρέπει να περιμένουμε μερικές ώρες. Το μεσημέρι είναι η κλήρωση στις 2 ώρα Ελλάδος.
Πες μου κάτι, βλέπω τώρα, εντάξει, οι ομάδες δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι αυτό που λέμε πριν τον Παναθηναϊκό, και λογικό είναι, το περιμέναμε, εντάξει, άλλη διοργάνωση κλπ. Τι σε αγχώνει, αν σε αγχώνει πιο πολύ, τι σε προβληματίζει, θα έλεγα, σε σχέση με αυτή την κλήρωση, το ότι ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα χωρίς να είναι τότε, σε εκείνη την περίοδο 23 και 30 που είπες, 100% έτοιμος και σε μια νέα σελίδα, ή η δυναμική των αντιπάλων? Φαντάζομαι το πρώτο, έτσι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε οι προπονητές, που λένε το μόνο που φοβάμαι είναι ο κακός μας εαυτός και όλα τα σχετικά.
Αλίμονα, λοιπόν, μου το πεις και εσύ αυτό, θα σηκωθώ να φύγω από τώρα, φίλε.
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ παρουσιαστεί όπως πρέπει, δεν θα έχει λογικά προβλήματα, αν και πάντα σε αυτούς τους αγώνες μέσα στο καλοκαίρι έχουν ιδιαιτερότητες, γιατί ακόμη οι ομάδες ψάχνονται, δεν έχουν γίνει και όλες οι μεταγραφές, υπάρχει μια διαδικασία αλλαγών και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει, και όπως είναι λογικό, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο όνομα σε αυτούς τους πιθανούς αντιπάλους. Από την άλλη, εντάξει, είναι πρόσδεκτο ότι πλέον έχει φύγει η Μπεσίκτας από τους πιθανούς αντιπάλους. Είναι μια ομάδα που έχει πάντα δυναμική, έχει κόσμο. Εντάξει, έχουν και πάντα και τις δικές τους ιδιαιτερότητες οι αγώνες με τουρκικές ομάδες. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι πώς θα παρουσιαστεί, γιατί όντως πλέον βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Κυριακή ξεκινάει η προετοιμασία και αυτή τη στιγμή είμαστε στην Τετάρτη και δεν είναι γνωστός ο προπονητής, έτσι ποιος τελικά... Πιθανολογούμε κάποια πράγματα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί προφανώς πρέπει να διευθετηθούν κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Ο Λουτσέσκου είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Δεν είναι ότι έληξε το συμβόλαιό του, άρα όλα είναι απλά. Θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα, να ανακοινωθεί πρώτα το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και από εκεί και πέρα να ανακοινωθεί ο προπονητής. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ήδη χρόνο, αυτό είναι δεδομένο. Γενικά ο ΠΑΟΚ λειτουργεί, έτσι θα έλεγα, με κάποια χρονοκαθυστέρηση παραδοσιακά στην περίοδο του καλοκαιριού, και μάλιστα κάποιες φορές παλιότερα και ο Λουτσέσκου ο ίδιος έβγαζε τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν προχωρούσαν τα μεταγραφικά, ότι κάποια πράγματα γίνονται την τελευταία στιγμή και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι πλέον να μπει σε μια διαδικασία κανονικότητας, θα έλεγες. Δηλαδή να ανακοινωθεί ο προπονητής, να έρθει να ξεκινήσει δουλειά, να πάρουν σειρά τα μεταγραφικά, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει αρκετούς παίκτες αν θέλει να παρουσιαστεί σε μια καλύτερη εικόνα από αυτή που παρουσίασε στο τέλος της περασμένης σεζόν. Άρα νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά. Τώρα το όνομα που ακούγεται περισσότερο είναι αυτό του Μαρίνο Πούσιτς, Ολλανδοκροάτης, έχει δουλέψει ως βοηθός σε αρκετές ολλανδικές ομάδες από τον Οκτώβριο του 2023, για περίπου δύο σεζόν δούλεψε στη Σαχτάρ, κατέκτησε ένα ντάμπλ στην Ουκρανία την πρώτη χρονιά, την επόμενη κατέκτησε το κύπελο Ουκρανίας, ένα παιχνίδι που κρίθηκε με την Δυναμό Κιέβου στα πέναλτι. Στη συνέχεια πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Αλ Τζαζίρα. Δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο εκεί, δηλαδή στη χρονιά που ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην τέταρτη θέση, 24 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια την Αλαΐν του Βλάντα Νίβιτς. Η Αλαΐν έχασε και στον τελικό από την ομάδα του Νίβιτς με 4-1. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα όνομα που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό. Ναι, αλλά από την άλλη προφανώς κάποια πράγματα βλέπουν οι άνθρωποι της ομάδας και θα πρέπει να είμαστε και επιφυλακτικοί, γιατί δεν είναι και κάτι ξεκάθαρο. Απλά θα έλεγα ότι είναι ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ας ανακοινωθεί πρώτα πιθανότατα σήμερα το διαζύγιο με τον Ρουμάνο και μετά βλέπουμε.
Εντάξει Γιάννη, σε πιέζω λίγο γιατί ξέρεις τώρα δεν έχουμε πρόβλημα σήμερα λόγω Μουντιάλ. Πάντως ας περιμένει ο κόσμος. Εντάξει, καταλαβαίνω, ενθουσιασμός δεν υπάρχει, αλλά και ο Νίκολιτς κάπως έτσι ήρθε και είδες τι έκανε με την ΑΕΚ. Και γενικώς οι χειρές μεταγραφές στο θέμα του προπονητή, ο Μπενίτεθ για παράδειγμα, δεν είναι πάντα η ασφάλειά σου. Προχωράμε, θα δούμε. Και αύριο και σήμερα εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ.
Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πάμε και Μπάμπη Παπάζογλου, πανέτοιμος. Έλα αδερφέ μου.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να ξύπνησες πρωί-πρωί για μισή ώρα εκπομπή τώρα, είναι δυνατόν?
Εντάξει, έχουμε συνέχεια Μουντιάλ. Χθες το βράδυ είχα τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Όλα μαθάκια όμως έχουν αρχίσει να γίνονται, μια χαρά, ωραία.
Βάζει δύο Χάλαντ, βάζει δύο Μπαπέ και εκεί που λες οι δυο τους ξεκινάνε να παίζουν για τον πρώτο σκόρ, βάζει τρία όλος.
Κάτσε, δεν πήγε όπως μου είπε και ο Στίμος χθες το βράδυ την ώρα του αγώνα που το έλεγα τον Εμπαπέ. Ναι. Μου λέει κάτσε να δούμε και τον Κέιν, δεν πήγε ακόμη η Αγγλία.
Κέιν, ναι βέβαια, ο Κέιν, σωστά.
Αλλά νομίζω ο Εμπαπέ, το έλεγα πριν το Μουντιάλ, ότι με όσα έχουν γίνει με τη Ρεάλ, έχει και ένα, λογικά έχει ένα επιπλέον κίνητρο σε αυτό το Μουντιάλ. Με όσα έχουν γίνει, ξέρεις, υπογραφές, θα έχει φτάσει σε μένα που γράφουν οι οπαδοί της Ρεάλ για να φύγει. Εντάξει, είναι too much που λένε. Οπότε ναι. Θα δούμε. Ωραία, ωραία. Έχει μπαλίτσα.
Έχεις κανένα όνομα να μας πεις?
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι υπάρχει από την Ισπανία και μεταδίδονται και βιντεάκια και τα λοιπά από αναχώρηση μαφέω από Μαγιόρκα, που με δηλώσεις ότι δεν είναι Μαγιόρκα για μένα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Για να ταξιδέψει για την Ελλάδα, γιατί είχαμε πει ότι σήμερα αναμένεται στη χώρα μας για να υπογράψει και να αποτελέσει και τυπικά και την δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Εντάξει, τρίτη, αλλά τόσο σε επίπεδο ανακοινώσεων, το λέω γιατί έχει επιστρέψει και ο τρίτος γκολκίπερ για τη θέση του τρίτου γκολκίπερ και ο Στουρνάρας που παίζει στον Ηρακλή. Και περιμένουμε καθημερινά πλέον εξελίξεις, γιατί το έχω πει πολλές μέρες, Βασίλη, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι ο Καντιού της Λοριάνο Χαφ, είναι ο Ρόκα ο εξτρέμ της Τζιρόνα, υπάρχει περίπτωση του Στάνιτς, του μέσου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς, έκανε θράψη στο Europa League.
Αυτός πόσο πάει κανένα δεκαριά περίπου, ρε φίλε, 8 με 10 εκατομμύρια.
Κοίταξε, οι Βούλγαροι λένε ότι θέλει 10 ακατέβατα. Εντάξει, τώρα και ο Ολυμπιακός πώς να πάει, 6. Εκεί λένε οι Βούλγαροι ότι είναι οι συζητήσεις ο πλευράς Ολυμπιακού. Είναι, υπάρχει απόσταση, αλλά δεν είναι εύκολο, αλλά δεν ξέρω πού θα κάτσει στις μεταγραφές που λέμε μπίλια. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις και αλλάζουν και πράγματα. Παράδειγμα, υπάρχει τώρα ένα σενάριο, ο Ολυμπιακός να πάει για δεύτερο goalkeeper τον Χριστογιώργο από τον Όφη. Γενικώς βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολλοί Έλληνες. Υπάρχουν τις τελευταίες μέρες έντονες φήμες, την εφημολογία, ότι γυρίζει και η υπόθεση Γιαννούλη. Επειδή έχω ρωτηθεί αρκετά για αυτή την υπόθεση, νομίζω ότι για να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το παιδί να το αποφασίσει ότι δεν έχει πρόβλημα να πάει σε άλλη ομάδα πλην του ΠΑΟΚ, όχι γιατί δεν το θέλει, γιατί έχω καταλάβει ότι ο ίδιος το θέλει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά λόγω των πιέσεων που δέχεται. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές, άνθρωποι είναι, κάθε ποδοσφαιριστής έτσι είναι, και αξιολογεί διαφορετικά τις καταστάσεις.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Γιαννούλη.
Να σου πω, για Χριστογιώργο τώρα που είπες, γιατί ρωτάει ο κόσμος τώρα, ο Μπότης.
Ναι. Ο Μπότης πήγε από γκον.
Έχει πάει εκεί. Δανεικός.
Δανεικός είναι. Όχι, ελεύθερος.
Άρα αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να είναι μια περίπτωση που θα τη στηρίξει και θα θέλει να βγάλει κάτι αντίστοιχο με τον Τζολάκη,
δεν
προχώρησε.
Όχι. Και ο Πασχαλάκης έχει μείνει ελεύθερος.
Εντάξει, είναι αυτό, ναι.
Και γι' αυτό λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο goalkeeper. Ξέρεις, θα έχει ενδιαφέρον ξαφνικά ο Ολυμπιακός πάει και κάνει τριπλέτα Ελλήνων goalkeeper.
Ναι, δεν ήξερα. Δεν το έχουμε δει.
Δεν το έχουμε δει. Μόνο φέτος το είχαμε δει. Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης. Το σχολιάζαμε, θυμάσαι.
Ναι.
Το λέγα ήταν ο Πόποβιτς, περίπτωση του Πόποβιτς στο Βοσκίνο.
Αν μείνει.
Ο Σμαϊλόβιτς από την Σάντια Φιόρτε. Ναι. Και εκεί υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, αν καταλάβει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάνει, το έχω δει εδώ και περίπου 10 μέρες, ότι ο Ολυμπιακός κάνει καθημερινά επαφές για 4 και 5 παίχτες. Και δεν μιλάμε για ελεύθερους όπως ο Μαρμόλ. Μιλάμε και για παίχτες που έχουν συμβόλαια, που σημαίνει διαπραγματεύσεις με ομάδες. Τώρα θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Για πες, Βασίλη.
Τίποτα, πήγα να σου πω ότι αν μένει Τζολάκης για τη θέση του τροματοφύλακα, είναι απλά το να έχεις δύο Έλληνες ακόμα. Αν δεν μείνει, νομίζω πως πρέπει να ψαχτείς εκεί και δεν ξέρω από Ελλάδα δεν βλέπω κάτι.
Θα πάει για ξένο.
Θα πάει για ξένο.
Και τον Τζολάκη, το έχω δει πολλές φορές, εάν μπει Premier League σοβαρά, θα είναι μάλλον δύσκολο να το κρατήσει.
Του χρόνου η Brighton πάλι. Σίγουρα.
Ψωνίζει από Ολυμπιακό. Μέχρι για λες να το καθιερώσει έναν παίκτη του Ολυμπιακού κάθε χρόνο.
Ευχαριστημένη μένει από ό,τι φαίνεται.
Ναι, πήρε τον Κοστούλα, τώρα πήρε τον Κοστίνια. Οπότε έχουμε πραγματάκια. Βασίλη,
από αύριο. 10,
και ναι, μπορεί και σήμερα να σκάσει κάτι, έτσι είναι.
Καλά, από αύριο στην εκπομπή αυτή τώρα. Μπορεί και σήμερα να έχουμε. Και Τσάπρα περιμένουμε, θα γίνει και πολλά ακόμα.
Τσάπρα δεν ξεδιαφαίνεται για τον Ολυμπιακό, ξέρει ότι έχει κάνει κάτι, αλλά η βιβλία προχωρημένο, αλλά. Ναι, και εκεί να δούμε που θα κάτσει. Γιατί εμφανίζει το Παναθηναϊκός μπροστά, αλλά ας περιμένουμε να δούμε την κατάληξη.
Τότε δεν ξέρεις. Ευχαριστώ, Παμπιού.
Ναι.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και Τάσος Πακλατζής μαζί μας για να ολοκληρώσουμε αυτή την κούρσα που δεν ήταν σήμερα μεγάλη σε διάρκεια, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον με τις πολλαπλές ειδήσεις που δώσαμε, με τα γκρουπ που δημιουργήθηκαν για τις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Και ο Τάσος Πακλατζής ολοκληρώνει αυτή την αλληλουχία των ειδήσεων με τι ακριβώς, γεια σου Τάσο.
Καλημέρα Βασίλη, sprint ήταν.
Sprint. 100%.
Λοιπόν, άκουγα τον Πάπη τον Παπάζογλου που έλεγε ότι μπορεί και σήμερα να υπάρχουν εξελίξεις ή νεότερα κτλ. Στον Άρη πάντως δεν το περιμένουμε αυτό. Εκτός να μας εκπλήξει η διοίκηση, είναι γνωστό και θα ξαναπούμε τα ίδια. Αυτό το χρονικό διάστημα Άλλες φορές συζητούσαμε για διάφορα ονόματα, για καραμπόλες, για παίκτες που έρχονται, για παίκτες που έχουν προταθεί, για παίκτες που είναι να αποχωρήσουν για τον ΑΒ λόγο. Αυτή την εποχή φέτος τον Άρη υπάρχει νηνεμία, δεν κινείται φύλο για την ώρα. Αυτό απαραίτητος ή 100% ή αν συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες, αν θέλει κάποιος να το βάλει σε μια διάσταση, δεν είναι απαραίτητος κακό. Γιατί είμαστε σε μια φάση όπου και οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν κάνει μεταγραφές ή οτιδήποτε, δεν έχουν γεμίσει το ρόστερ τους, έτσι. Είναι μια περίοδος τέτοια. Υπάρχει Μουντιάλ, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης, επειδή έχει 38 κενά στο βασικό του σχήμα, αν θέλει να είναι του χρόνου ανταγωνιστικός και μια ομάδα η οποία θα ξεπεράσει τις αγκυλώσεις που είχε στη χρονιά που πέρασε, κυρίως μεσοαμυντικά, αλλά και στην επίθεση. Εκεί που βρέθηκαν κάποιες λύσεις στο τέλος, θα πρέπει να τρέξει. Και το έχει αναλάβει ο Ρέγγες όλο αυτό το κομμάτι. Είναι τεχνικός διευθυντής, μιλάει με τον προπονητή της ομάδας. Έχει ήδη καταθέσει τις δικές του απόψεις ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής, γνωρίζοντας και το τι συμβαίνει στην ομάδα, καθώς ήταν 3,5 μήνες περίπου στον πάγκο στο τελείωμα της περσινής χρονιάς. Και αναμένουμε. Το ανησυχητικό, αν μπορούμε να το δώσουμε έτσι, αυτή τη διάσταση, είναι ότι δεν κινείται αυτή τη στιγμή σε ονοματολογία το ρεπορτάζ. Δηλαδή, δεν υπάρχει για την ώρα κάτι που να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Δεν σημαίνει αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ο Ρέγγες δεν ψάχνει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά για να μπορέσει να βρει τους παίκτες που έχει ζητήσει. Μάλιστα. Ο προπονητής. Και είναι παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα αυτό. Το δεύτερο, πολύ σύντομο, ότι υπάρχουν συμβόλαια ενεργά παικτών που πρέπει να αποχωρήσουν από την ομάδα γιατί δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί για να φύγουν αυτοί οι παίκτες θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση και να βρεθεί μεταξύ τους μια φόρμουλα, μια συμφωνία να αποζημιωθούν και να φύγουν. Mm-hmm. Εκεί δεν έχει προχωρήσει κάτι. Οπότε περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να τρέξουν οι εξελίξεις και πρέπει να τρέξουν άμεσα. Σωστό. Γιατί αρχές του Ιούλη θα αρχίσει η προετοιμασία.
Ευχαριστώ, Τάσο, μου, για τη συντομία σου κιόλας, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Λοιπόν, Νίκο Ψωμιάδης, μουσικές επιλογές και ήχους. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται, Λουκάς πάντα εδώ, στηρίγμα και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και την παραγωγή της Βασίλης Μπακόπουλου. Στο μικρόφωνο 352 ήταν αυτό που ακούσατε, έστω και στην μικρή μορφή του. Πάμε για πολύ περισσότερα σε λίγο στην Era Sport πάντα. Μένετε εδώ μαζί μας.